Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, merupakan kenikmatan tersendiri ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita satu dengan yang lain, karena tentunya dengan ikhwan, dengan saudara-saudara dan teman-teman kita, seorang mukmin menjadi lebih kuat dalam imannya, menjadi lebih terjaga dalam istiqomahnya, dan waktu kita, umur kita yang terbaik ketika itu digunakan, dimakmurkan dengan ilmu, mempelajari syariat Allah dan sunnah Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu alaih, mengkaji dan mendalami ilmu agama merupakan perkara terbaik untuk memenuhi dan memakmurkan usia kita, di saat manusia banyak tersibukkan dengan dunianya, di saat orang banyak tersibukkan, banyak meluangkan waktunya untuk hal-hal yang tiada guna bagi kepentingan dunianya maupun kepentingan akhiratnya, tidak menambah perkara yang tidak menambah kedekatan dia kepada Allah, perkara yang tidak ada guna untuk akhiratnya, tidak menambah ilmu dan amal solehnya. Maka taufik dari Allah semata ketika seorang hamba diberi semangat dan kesungguhan untuk talabul ilm, belajar dan mengkaji agamanya. Itu mungkin mukaddimah secara ringkas. Seperti yang antum tahu, tema daurah kita tentang tata cara sholat atau sifat sholat membicarakan sholat berarti menuntut kita untuk murojaah sedikit, mempelajari kembali, mengingat kembali beberapa fadha'il, keutamaan sholat itu sendiri. Karena dengan mengetahui fadha'il, dengan mengingat keutamaannya, banyak memberi terghib, menjadi motivasi bagi seorang mukmin untuk lebih semangat dalam ibadahnya, lebih peduli dan membenahi, lebih sempurna ibadahnya saat mengingat begitu besar keutamaannya. Sholat amalan teragung di dalam Islam, rukun dalam agama kita. Di Bukhari Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ma'ruf, bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam itu didirikan di atas lima perkara, lima pondasi yang menjadi dasar utama Islam dan menentukan yang lain-lainnya. Layaknya pondasi, ketika pondasi itu kuat, mencengkram, kokoh, maka bangunan yang di atasnya akan aman dan kuat. Artinya lima ini bagian terpenting dalam Islam, terkuat. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu inti dari segalanya. Tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, tidak ibadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, mengingkari, membenci segala yang dituhankan selain Allah tabaraka wa ta'ala, dan tajridul mutaba'ah, dalam ketaatan dan mengikuti hanya Rasulullah SAW secara mutlak, yang dia taati, dia ikuti segala apa yang beliau ajarkan, beribadah kepada Allah dengan sunnah dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, menegakkan sholat, ini perkara yang kedua, menegakkan sholat, menunaikan sholat merupakan salah satu rukun Islam, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis di Bukhari Muslim. Hadis ini agung dan begitu penting, menunjukkan di atas lima perkara itu Islam didirikan. Dan lihat pentingnya ilmu, manfaat ilmu. Saat Ibni Umar yang meriwayatkan hadis, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi, saat itu di masa-masa belakangan setelah wafat Rasulullah, saat itu banyak peperangan, banyak ini terjadi. Beliau sempat ditegur, dikomplainlah oleh seseorang, engkau sahabat Nabi, engkau pula anak dari sahabat Nabi yang mulia, Umar ayahnya, tapi mengapa kami tidak pernah melihatmu ikut dalam peperangan-peperangan? Peperangan saat itu sebagiannya adalah fitnah, pertumpahan darah, ini itu jihad. Walhasil dia komplain kepada Ibnu Umar, kenapa kami gak pernah melihatmu sibuk ikut dalam peperangan, dalam ini. Apa jawab Abdullah bin Umar? Beliau bawakan hadis ini, aku mendengar yang Rasulullah sebutkan Islam itu didirikan di atas lima perkara, syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Perang tidak tersebutkan salah satu darinya. Lima perkara menjadi pondasi Islam, pantas beliau sibukkan diri dengannya. Ana sedikit lupa bahwa yang mereka sampaikan kepada Ibnu Umar, kami gak pernah melihat kamu sibuk dalam ikut dalam peperangan, sementara engkau sering haji, bolak-balik tiap tahun haji, kata mereka begitu, atau umroh mereka sebut. Maka Ibnu Umar katakan ini, ya pantas aku haji, karena itu pondasi Islam, perkara terbesar di dalam Islam, perkara terpenting di dalam Islam lima ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Juga dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis ma'ruf, hadis Jibril panjang, ma'ruf di antum semua, asyahid di dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril untuk mengajari umat ini, akhbirni anil Islam, ajarkan kepadaku tentang Islam, apa itu Islam. Faqala an tashhada an la ilaha illallah, Islam dengan kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas shalah, Islam pula dengan kamu menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, kamu tunaikan zakat, wa tasuma ramadan, kamu puasa ramadan, wa tahujjal bait, dan kamu haji ke Baitullah. Hadis juga di Bukhari Muslim. Setelah Jibril alaihi salam pergi meninggalkan majlis, setelah semuanya dijawab, apa itu iman, apa itu ihsan, tanda-tanda kiamat dan seterusnya, maka Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, itu Jibril datang untuk mengajari kalian agama kalian. Berarti agama kalian yaitu yang Rasulullah SAW jawab semua tadi. Inti dan yang terpenting dalam agama kalian, termasuk di dalamnya menegakkan sholat. Jibril datang ajarkan itu kepada kalian. Wa tuqimas shalah, untuk kalian tegakkan sholat. Juga di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum lau anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la, la yabqa min daranihi syai'. Qala fakadhalika mithlu salawatul khams yamhullahu bihinna al-khataya. Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, kepada umat ini pula, menurut kalian, apa menurut kalian, bagaimana menurut kalian jika sungai air berada di dekat rumah kalian, dekat pintu kalian, kalian keluar rumah, sungai di depannya. Di situ dia mandi tiap hari 5 kali, mandi, nanti sekejap mandi lagi, sekian menit mandi lagi, 5 kali setiap hari. Menurut kalian, adakah tersisa dari noda pada jasadnya, daron, daron itu noda atau kotoran pada tubuh, keringat, daki, tahu daki ya, kalau berkeringat dan kotor kena debu, kita kusuk sedikit gini kotor hitam gitu. Tapi kalau dia mandi 5 kali dalam setiap hari, Rasul katakan, adakah sisa dakinya, keringatnya, noda pada tubuhnya? Jawab para sahabat, gak mungkin ada sisa, bersih tubuhnya. Maka Rasul katakan, seperti itu sholat 5 waktu kalian, Allah bersihkan dengannya kesalahan-kesalahan dosa kalian, sehingga dia bersih dari dosa, setiap hari tercuci, terbersihkan dengan sholatnya 5 kali. Waalaikumsalam. Dalam setiap hari. Di Muslim juga Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah pula, Rasulullah SAW sebutkan, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahun malam tughsha al-kabair. Salat 5 waktu, antara satu sholat dengan sholat berikutnya, Jumat hingga Jumat berikutnya, itu semua menghapus di antara keduanya selama dosa-dosa besar tidak dilanggar, tidak dilakukan. Artinya masing-masingnya, kamu sholat subuh, seusai sholat subuh mungkin namanya manusia, Bani Adam, dia lakukan kesalahan, dia lakukan dosa ini itu. Dengan sholat zuhur terhapus dosa-dosa dia antara subuh sampai zuhur. Setelah zuhur mungkin dia lakukan lagi kesalahan ini itu. Begitu dia sholat asar, gugur dosa-dosa dia antara zuhur dan asar. Begitu seterusnya masing-masingnya. Itu dalam putaran tiap hari 24 jam. Dalam putaran satu pekan, Jumat sampai Jumat berikutnya 7 hari, ada sekian dosa, sekian kesalahan dia lakukan, terhapus ketika dia Jumat berikutnya gugur dosa-dosanya. Malam tuhsal kabair menunjukkan, ulama sebutkan bahwa dosa-dosa yang terhapus adalah shogair, dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan Bani Adam. Karena kalau dosa besar tidak bisa terhapus dengan amalan saleh, tapi harus dengan tobat nasuha, dengan syarat-syarat tobat yang ma'ruf. Juga di riwayat Tabrani dihasankan oleh Albani rahimahullah dari hadis Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salah, ya bani Adam, qumu ila niranikum allati awqattumuha fa'atfi'uha. Allah punya malaikat yang menyeru, berkata di setiap kali sholat, setiap kali Bani Adam mau sholat, malaikat itu katakan, wahai Bani Adam, api yang telah kalian nyalakan, ya ini dosa-dosa kalian, api, karena menyeret dan menjerumuskan kalian ke api neraka dosa. Api yang kalian telah nyalakan, ini dosa yang telah kalian perbuat, atfi'uha, padamkan dengan sholatmu. Sholatmu akan memadamkan api itu. Hadis tadi dihasankan oleh Albani. Juga di dalam Bazar dan Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh Albani dari Amr Ibn Murrah Al-Juhani radhiyallahu an, jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini katakan, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitul salawatil khams wa addaitu zakah wa sumtu ramadhan wa qumtuhu famimman ana. Qala, minas siddiqin wa syuhada. Wahai Rasulullah, menurutmu kalau aku sudah syahadat, la ilaha illallah dan engkau adalah Rasulullah, aku sudah sholat 5 waktu, aku jaga tiap hari, aku tunaikan zakat hartaku, aku puasa di bulan Ramadan, dan aku juga qiyam di bulan Ramadan, sholat taraweh qiyam Ramadan. Maka bersama siapa aku? Termasuk siapa aku? Kalau semua itu sudah aku lakukan, termasuk sholat lima waktu. Dia tanyakan. Ya Rasul jawab, kalau itu semua engkau lakukan, maka engkau termasuk bersama para siddiq dan para syuhada, para syahid. Keutamaan besar, termasuk bagi orang yang sholat, siddiq yang telah mencapai martabat dan derajat siddiq yang sangat tinggi, mencapai derajat syahadah, menjadi syahid bersama siddiqin dan syuhada dengan sholatnya. Juga diriwayatkan di Musnad Ahmad dan juga Nasa'i dari Abu Uthman. Aku, kata Abu Uthman, pernah bersama Salman radhiyallahu an, sahabat. Saat itu kami berdua di bawah pohon. Maka Salman, sahabat Salman, mengambil ranting pohon itu yang sudah jatuh, kering. Lalu beliau ambil dan beliau gerak-gerakkan begini ranting itu, sehingga berguguran daun-daun yang ada di ranting kering tadi, jatuh semua. Lalu Salman tanyakan kepada Abu Uthman, ya Abu Uthman, ala tas'aluni lima af'alu hadha, kamu gak ingin tanya kenapa aku lakukan ini? Kultu walima taf'alu, maka aku, kata Abu Uthman, segera tanya, memang kenapa engkau lakukan itu? Ala hakadha fa'ala bi Rasulullah sallam, kata Salman, seperti ini juga Rasulullah lakukan waktu itu bersamaku. Ketika kami, yakni Salman dengan Rasulullah sallam, di bawah pohon, beliau ambil ranting yang kering, lalu beliau kuyangkan begini hingga berguguran daun-daun di ranting tersebut. Lalu Rasulullah katakan, ya Salman, ala tas'aluni lima af'alu hadha, Salman, kamu enggak tanya kenapa aku lakukan ini? Qultu wa lima taf'alu, maka aku tanya ke Rasulullah, memang kenapa ya Rasulullah engkau lakukan itu? Qala, maka Rasulullah jawab, innal muslim idza tawadda, jika dia berwudu, fa ahsanal wudhu, dan dia sempurnakan wudhunya sebagaimana Rasulullah ajarkan, thumma shalla shalawatil khams, kemudian dia salat lima waktu, tahatat khotoyahu kama tahata hadzal waraq, setelah dia salat lima waktu maka berguguranlah dosa-dosa dia sebagaimana daun-daun kering tadi gugur dari ranting ini. Waqala, kemudian beliau baca ayat, aqimis shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin, di surat Hud Allah sebutkan itu. Tegakkan salat di ujung hari, pagi, siang dan sebagian malam, yakni lima waktu. Sungguh kebaikan itu menghapuskan, menghilangkan kejelekan. Setelah Allah perintahkan sholat, Allah katakan kebaikan itu menghapuskan kejelekan, dan itu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Sholat membersihkan dan menggugurkan dosa-dosa manusia. Hadis dihasankan oleh Albani. Juga di Sahih Muslim, dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sebutkan, man shalla subuh fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai' yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam wal iyadzu billah. Salah satu keutamaan besar sholat pula, Rasulullah sebutkan, barang siapa yang sholat subuh, maka dia ada dalam perlindungan Allah. Maka jangan sampai kalian dicari Allah dalam perlindungannya. Karena barang siapa yang Allah cari dalam perlindungannya, pasti akan Allah dapati. Kemudian akan Allah jerumuskan dia pada wajahnya ke dalam neraka jahannam. Hadis Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Artinya Allah menjamin, menjaga, melindungi hambanya yang telah sholat subuh berjamaah, bahwa dia dalam lindungan Allah. Maka jangan kamu mengganggu orang ini, karena dia dalam perlindungan Allah. Jangan kamu sakiti, jangan kamu zalimi. Karena kamu kalau lakukan itu berurusan dengan Allah. Gampangannya begini, walaupun jauh beda tentunya, tapi untuk mendekatkan pemahaman. Misalnya kalau ada orang datang, mungkin orang asing, gak dikenalkan, gak diketahui di daerah ini misalnya. Di daerah ini ada seorang jenderal atau apalah, sultan atau datuk, penguasa lah. Dan dia siarkan di daerah ini, fulan bin fulan, aku yang lindungi, jangan ada yang ganggu dia. Maka orang gak akan berani mengganggu, karena tahu dia dilindungi oleh sultan ini, oleh datuk penguasa ini. Kalau ada yang berani mengganggu, ya berarti berurusan sama ini. Bisa-bisa dia akan ditangkap, dipenjara, mungkin dipukul dan lain sebagainya. Orang kan gak akan takut, gak berani. Itu padahal sesama manusia. Yang sholat subuh, Rasul katakan dia dalam perlindungan Allah. Maka jangan sampai kamu dicari oleh Allah dalam perlindungannya. Artinya kamu ganggu orang ini, padahal dia sudah sholat subuh, berarti kamu berurusan dengan Allah. Dan kalau sudah berurusan dengan Allah, pasti akan Allah temui, pasti akan Allah dapati kamu dimanapun kamu berada. Kemudian akan Allah jerumuskan ke dalam neraka jahannam. Fadilah besar, terkhusus bagi yang sholat subuh, bahwa dia dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal semacam ini kan motivasi bagi seorang muslim, membuat dia lebih semangat, lebih serius dalam ibadahnya, dalam sholatnya. karena tahu keutamaannya. Beda antara orang yang mengamalkan sesuatu dalam keadaan dia tahu fadilah-fadilahnya, dia ada semangat lebih, dan itu yang dia harap, terghib, gak hampa. Sementara yang satu, ya dia sholat juga, tapi dia gak lebih dari itu, rutinitas setiap hari yang dia jalani. Kenapa, apa alasannya, ya gak ada bagi dia, ya sholat begitu saja. Ya jauh beda, padahal keutamanya begitu banyak, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya tadi. Begitu pula hadis ma'ruf di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah katakan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun bin nahar wa istami'una fi salatil subuh wa salatil asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya ta'aqabun, saling berganti para malaikat alaihimussalam di malam hari dan siang hari, dan mereka bertemu para malaikat ini di sholat subuh dan sholat asar. Di sholat subuh turun malaikat pagi karena akan bersama kalian sampai sore nanti. Di waktu asar, yang malaikat pagi ini naik menghadap Rabb-nya Allah. Malaikat sore turun di waktu asar bersama kalian sampai esok subuh. Begitu seterusnya. Kemudian mereka katakan, kami datangi mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka sedang sholat. Ada dua makna penafsiran. Yang pertama, itu yang dilaporkan oleh para malaikat pagi maupun malaikat petang kepada Allah, dalam keadaan Allah Maha Tahu. Sesuai riwayat, bahkan Allah tanya, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Artinya mereka memuji, membanggakan mukminin di hadapan Rabb-nya. Masya Allah, hamba-hambamu itu ya Allah, kami datang, mereka sedang sholat. Karena kalau itu malaikat pagi, kami turun, datang, mereka sedang sholat subuh. Kami tinggalkan, mereka sedang sholat. Karena mereka naik saat asar, kami tinggalkan, mereka sedang sholat. Kalau itu malaikat petang, kami datang, mereka sedang sholat asar. Kami tinggalkan saat subuh nanti, mereka tinggalkan, naik, mereka sedang sholat. Atau yang kedua, itu pernyataan, ucapan para malaikat sesama mereka, malaikat pagi dan petang. Itu Masya Allah mukminin itu, fulan, fulan, fulan itu Masya Allah. Kita datang, mereka sholat. Kita tinggal, mereka sholat. Dipuji, dibanggakan oleh para malaikah, makhluk mulia, makhluk agung, yang hanya taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Menunjukkan cintanya mereka kepada mukminin. Fadilah karena sholat tersebut. Bahkan di Abu Dawud dan Nasa'i dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW sebutkan, khamsu salawat katabahunnallahu alal ibad. Lima solat Allah wajibkan kepada hambanya. Faman ja'a bihin, maka yang menunaikan, menegakkan lima sholat itu, walam yudhayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin, dan dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun lima salatnya, tidak menggampang-gampangkan, nanti aja alah gampang salat ini, tidak dia remehkan, tidak dia gampangkan urusan salatnya, tapi dia pentingkan. Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka dia punya janji dari Allah, jaminan dari Allah bahwa Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Pasti akan Allah masukkan dia ke dalam jannah selama dia jaga dan tidak dia sia-siakan, tidak dia gampang-gampangkan, tidak dia remehkan. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Tapi yang tidak menjalani itu, maka dia enggak punya janji dari Allah. Kalau Allah kehendaki akan Allah azab dia, na'udzubillah. Kalau Allah kehendaki akan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Yang jelas dia enggak punya janji, enggak punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang sholat di Tabrani dan hadits sahihkan Al-Albani dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan awal ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Yang pertama dihisab, perhatikan, pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat, pertama dihitung, pertama kamu diminta bertanggung jawab sholatmu. Itu yang pertama, sebelum yang lain-lainnya. Sebelum yang lain-lainnya, sholatmu yang pertama akan dihisab oleh Allah. Kalau itu baik sholatmu, soleh, maka berpengaruh, akan membuat baik, soleh seluruh amalanmu yang lain. Tapi jika sholatmu rusak, ikut berpengaruh juga menjadi rusak seluruh amal perbuatanmu yang lain, penentunya sholat. Dan itu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di yaumul qiyamah. Makanya dalam hadis Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ketika seseorang datang ke Rasulullah SAW tanya kepada baginda an afdalil a'mal, tentang amalan dia yang paling afdal, amalan yang paling penting dalam Islam, paling afdal, maka Rasulullah jawab as-salah, salat. Qala thumma mah, kemudian dia tanya lalu apa, ini yang paling afdal setelah salat, amalan apa yang penting dan paling afdolnya, paling mulianya amalan? Qala thumma salah, Rasulullah jawab, kemudian sholat. Dua kali sudah Rasulullah katakan. Qala tsumma ma? Dan dia tanya lagi, setelah itu apa amalan paling afdol? Ini sudahlah. Mungkin dia maksud, aku sudah paham. Sholat pertama sudah dijawab. Lalu apa? Sholat lagi Rasulullah jawab. Ketiga kali dia tanya, lalu apa amalan dalam Islam ini yang paling afdol, paling penting? Qala as-salah, sholat. Tiga kali Rasul jawab, sholat, sholat, sholat. Menunjukkan begitu pentingnya, begitu besarnya fadilahnya. Qala thumma, keempat kali dia tanya, lalu apa? Baru kemudian Rasul jawab, qala jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Demikian pula hadis di Hakim dan disahihkan Albani dari Sauban. Rasulullah SAW sebutkan, istaqimu walan tuhsau. Istiqomahlah kalian, walaupun kalian gak mampu bisa melakukan semuanya, tapi istiqomahlah, berbuatlah sebaik mungkin. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Dan ingat oleh kalian, ketahui oleh kalian, sebaik-baik amalanmu salat. Itu yang akan kamu pertanggungjawabkan, kamu bawa di hadapan Allah. Sebaik-baik amalanmu. Amalanmu kan banyak. Kamu berbuat ini, kamu berbuat itu, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, segala macam aktivitas ibadahmu. Tapi ingat dan sadari olehmu, yang paling terbaik dari seluruh amal perbuatanmu, sholatmu. Sholatmu. Jika seorang hamba tahu, menyadari sholatnya adalah amalan dia yang terbaik, terafdol, tentu dia gak ingin sholatnya cacat. Karena itu amalan dia terbaik yang akan dia bawa kelak di hadapan Allah. Dia ingin sesempurna mungkin dalam melaksanakannya. Dia ingin sebaik mungkin. Karena itu amalan dia terbaiknya. Wala yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'min. Lalu Rasul katakan, dan tidak akan menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Ya, ini tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang, ketika dia selalu menjaga wudhunya, bersuci. Juga dalam hadis Handalah Al-Katib radhiyallahu an, dalam hadis Imam Ahmad dihasankan Albani, Rasulullah sebutkan, man hafadha 'ala salawatil khams ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitahunna wa 'alima annahunna haqqun min 'indillahi dakhalal jannah au qala wajabat lahul jannah au qala haruma 'alan nar. Barang siapa yang menjaga sholat lima waktu, dia jaga rukuknya dengan tumaknina, dengan khusyuk, dia jaga sujudnya seperti itu, dia jaga waktu-waktu pelaksanaannya di awal waktu, dan dia yakin tahu itu semua hak perintah dari Allah, sholat, maka dia akan masuk surga. Atau yang Rasul sebutkan, wajib baginya surga. Atau yang Rasul sebutkan, dia diharamkan atas neraka, gak akan tersentuh neraka. hadis dihasankan Albani. Juga ditobroni dari Abu Hurairah, dihasankan Albani pula, Rasulullah katakan, as-salah khairu maudhu', salat sebaik-baiknya tema, salat sebaik-baiknya urusanmu, salat sebaik-baiknya perkaramu dalam hidupmu. Faman istata'a an yastakthir fal yastakthir. Maka barang siapa yang bisa memperbanyak sholatnya, perbanyak. Perbanyak sholatmu. Selain yang lima waktu itu wajib tentunya, yang lain-lain alhamdulillah banyak. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail, witir, duha, dan yang lain-lainnya. Perbanyak sholatmu. Dan itu yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada sahabatnya saat meminta berteman atau menemani Rasulullah SAW di jannah. Rasulullah SAW mau berbalas budi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau karim, membalas kebaikan dengan kebaikan. Sahabat ini sering membantu Rasulullah dalam hajat-hajatnya, sering berkhidmat, servis, melayani Rasulullah sallallahu dalam segala urusannya. Maka Rasulullah ingin balas budi. Rasul tawarkan padanya, sal, mintalah kamu. Ya, ini minta, minta apa? Kambing kah, onta kah, emas, dinar, dirham, akan Rasul beri sebagai balas budi atas banyaknya jasa dan layanan yang dia berikan. Begitu di beri kesempatan untuk meminta, langsung yang sahabat ini sampaikan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku minta cuma satu, menemanimu di jannah, surga nanti. Rasulullah katakan, awa ghaira dhalik, selain itu. Yang ini aku maksud mintalah di dunia ini materi. Aku mau berbalas budi padamu, kamu banyak bantu. Onta, kambing, ya Allah, minta apa kamu? Mintalah. Kata dia, hanya itu yang aku minta. Menemanimu di jannah. Maka Rasul katakan padanya, fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu aku untuk mewujudkan, merealisasikan itu. Bantu aku pada dirimu dengan memperbanyak sujud, perbanyak sholatmu, agar kamu akan menemani aku kelak di yaumul qiyamah, di jannah. Itu sekilas beberapa fadha'il di dalam sunnah. Tentu yang lain masih banyak, tapi itu sekilas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, terghibat, motivasi dan fadilah-fadilah tentang sholat. Dan semuanya seperti yang kita dengar bersama, besar sekali dan keutamaan yang begitu agung. Ya pantas, karena dia memang rukun Islam, tiang agama, amalan terpenting dalam Islam. Cukup menunjukkan besarnya keutamaan dia, ya seperti ulama sebutkan, dia satu-satunya ibadah yang langsung Allah sendiri yang memerintahkannya kepada Rasulnya, menyampaikannya kepada Rasulnya. Yang lain kan melalui perantara Jibril alaihi salam, syariat turun. Kecuali sholat, Allah sendiri yang sampaikan. Satu. Kedua, antum bayangkan semua ini akan tampak jelas begitu luar biasa besarnya sholat ini. Yang kedua, itu disampaikan di tempat tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Karena saat Mi'raj disampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang lain disampaikan di muka bumi. Sholat di tempat tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Tiga, sholat awal diperintahkan 50 sholat dalam sehari semalam. Kisah ma'ruf seperti antum tahu, sampai kemudian Rasulullah menemui Musa alaihi salam dan beliau katakan, aku sudah mencoba umat manusia, umatku gak akan mampu, minta keringanan kepada Allah. Dan beliau kembali kepada Allah, minta keringanan, diringankan sekian, kembali ke Nabi Musa, berapa, dikurangi sekian, gak akan mampu umatmu, minta keringanan kepada Allah, sampai 5 kali sholat dalam sehari semalam. Asyahid, pertama diperintahkan 50 sholat menunjukkan betapa cintanya Allah kepada sholat itu. Sehingga banyak sekali. Karena sangat cintanya Allah kepada ibadah yang satu ini, sholat. Sehingga begitu banyak diperintahkan. Tapi rahmat Allah kepada umat ini, walaupun dikurangi jumlahnya, tapi fadilah dan keutamaannya tetap begitu besar di sisinya. Itu tentang sholat. Sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, yang beliau ucapkan kepada umatnya, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum, sholat kalian, sholat kalian. Yani jaga sholatmu, jaga sholatmu, pentingkan sholatmu, pentingkan sholatmu, dan budak-budak yang kalian miliki, jaga, hormati, jangan bebani mereka di luar kemampuannya, jangan zalimi mereka. Sholat tetap diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, semua ini membuat kita dan setiap hamba harus lebih peduli terhadap ibadah ini. Hal-hal yang mungkin ada kekurangan, ada taksir, perlu dia benahi, perlu dia sempurnakan, harus terus dia sempurnakan. Karena posisi dan derajatnya begitu besar sekali. Amalan yang begitu agung di dalam Islam. Sampai Allah berjanji, Allah jamin surga atau diharamkan dari neraka, diwajibkan jannah baginya. Berarti kan gak main-main ibadah satu ini. Luar biasa. Menuntut kita untuk harus lebih belajar, harus lebih peduli bagaimana sholat yang benar, bagaimana tata cara dan sifat sholat sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Karena itu yang beliau juga sampaikan ke umatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Nah, dari situ artinya itu yang mungkin mendasari kita untuk mencoba kembali murojaah dan belajar, walaupun tentunya setiap hari kita sholat, ya tetap saja kita benahi, kita sempurnakan apa yang mungkin menjadi kekurangan, menjadi kelemahan dalam amalan ini untuk menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Baik. Ada beberapa poin catatan dalam sholat ini, ya masing-masingnya semuanya penting. Mudah-mudahan saja kalau disampaikan secara ringkas bisa tersampaikan semua dalam kesempatan daurah kali ini. Baik, yang pertama adalah terkait niat dalam sholat. Niat tidak akan sah sholat seseorang tanpa niat. Dan itu berdasarkan ayat dan hadis ayat seperti firman Allah dalam Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar ibadah kepada Allah mengikhlaskan untuknya semua amal ibadahnya. Kecuali untuk mengikhlaskan kepada Allah amal ibadahnya. Hanya untuk itu mereka diperintah. Pendalilannya, dan itu penting, saat kita belajar dalil, tahu dalil, ada ayat, ada hadis. Langkah pertama sudah kamu tahu dalilnya, oh ada dasarnya ayat ini, hadis ini. Dasar yang kedua adalah pendalilan. Artinya kamu kalau ditanya, kenapa kok seperti itu? Apa penjelasannya, penjabarannya bagaimana dari dalil itu? Istidlal namanya. Pendalilannya dalam ayat bahwa keikhlasan adalah amalan kolbu. Kan tadi diperintah hanya untuk mengikhlaskan. Ikhlas amalan kolbu. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah perkara niat, keikhlasan. Demikian pula apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Umar, innamal a'mal bin niyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Hanyalah amalan itu tergantung niatnya, dan masing-masing orang hanya akan mendapati apa yang telah dia niatkan. Masing-masing orang hanya akan mendapati apa yang telah dia niatkan. Perhatikan, hanyalah amalan itu tergantung niatnya. Pendalilannya, ibadah berarti tergantung niatnya. Jika sah dan benar niatnya, akan berpengaruh. Ibadah itu pula akan menjadi sah dan benar karenanya. Jika tidak sah, niatnya tidak benar, maka berpengaruh pula ibadah itu tidak menjadi sah karenanya. Makanya niat dalam hadis seperti Imam Nawawi, Ibnu Rajab dan yang lain sebutkan, yang pertama untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah, adat, rutinitas dan ibadah. Tanpa niat gak bisa dibedakan. Semua itu bisa dipilah karena niat. Yang satu melakukan itu sebagai ya rutinitas saja tiap hari, maka ya tidak bernilai ibadah. Yang satu melakukan itu dengan dasar niat, berangkat dari niat, maka berubah amalan itu, berubah menjadi ibadah, berpahala baginya. Misalnya berpakaian, ini pakaian ini yang kita pakai. Yang satu seorang hamba, dia menganggap ini rutinitas, tiap hari dia harus pakai pakaian, mau keluar dia pakai baju, keluar ke sana kemari. Ya sudah, itu rutinitas dia, nggak ada apa-apanya, nggak bernilai apa-apa bagi dia, karena nggak ada niat apa-apa baginya. Tapi yang satu dia punya niat, saya pakai baju ini niatnya dari awal mentaati perintah Allah. Kan Allah perintahkan tutup aurat, menghiasi diri. Dia memakai baju ini niat untuk menjalankan perintah Allah, tutup auratnya, menghiasi dirinya, terutama saat dia ibadah, mau sholat, berhias. Maka awalnya ini amalan biasa, rutinitas. Saat dia barengi dengan niat, menjadi ibadah bagi dia. Sekarang berpahala. Dia pakai baju ini menjadi pahala. Makan. Yang satu yaitu rutinitas. Dia perlu makan, lapar. Begitu pukul 7 dia harus sarapan ke kedai, beli apa, makan, minum, rutinitas dia. Nanti siang habis sholat duhur dia makan, malam dia makan, ya rutinitas saja begitu, nggak bernilai apa-apa. Tapi bagi seorang mukmin, enggak, dia punya niat, aku makan ini agar makanan ini menjadi suplemen bagi tubuhnya, supaya dia kuat, sehat, bisa ibadah dengan baik, sholatnya khusyuk, gak lapar, gak ini. Ada niat, maka makan ini menjadi ibadah baginya. Terbedakan antara itu kebiasaan, rutinitas dengan ibadah. Niat yang membedakan. Satu. Yang kedua, niat pula membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Maka terbedakan antara yang wajib dengan yang wajib, yang fardu dari fardu yang lain. Kalau amalannya kan sama, yang membedakan niatnya, bahwa ini zuhur, kamu niat sholat zuhur, bahwa ini asar, kamu niat sholat asar, begitu seterusnya. Yang membedakan sholatmu satu dengan yang lain, ini wajib adalah niat. Begitu pula membedakan amalan yang fardu dengan amalan yang sunnah, juga niat. Bahwa ini wajib, fardu bagimu, bahwa yang itu amalan sunnah. Kalau tidak, ya tidak bisa dibedakan. Sama-sama kalau bab lain misalnya puasa, kamu puasa di hari esok, kamu puasa, puasa apa? Hari Senin. Ya puasa sunnah Senin, Senin Kamis. Ya menjadi ibadah puasa sunnah baginya. Tapi kalau niatmu besok untuk bayar Ramadan, misalnya Ramadan lalu ada satu hari kamu gak puasa, maka wajib puasa itu bagi kamu hukumnya. Apa yang membedakan? Niatnya. Kalau amalannya kan sama, sama-sama gak makan, gak minum, gak jima. Yang membedakan niat, bahwa ini sunnah, itu wajib. Maka niat seperti yang Rasulullah sebutkan, innamal a'mal bin niyat, wa innamal likulli imri'in manawa. Terbedakan dengan niat, dan orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Dan ijma' ulama dinukilkan oleh Ibnul Mundhir, Nawawi, Ibnu Qudamah rahimahumullah dan yang lain, semua menukilkan ijma' kesepakatan harus adanya niat dalam sholat. Dan niat tentunya amalan kolbu, amalan hati. Dalam kolbumu kamu niat menjalankan sholatmu, ya masing-masing, ini subuh, ini zuhur, asar, maghrib, isya, harus ada niat itu di dalam sholat. Yang kedua, di dalam sholat adalah perkara qiyam, berdiri di dalam sholat. Berdiri di dalam sholat merupakan, kalau itu dalam sholat fardu, dalam sholat wajib, menjadi rukun dari rukun-rukun sholat. Berdiri dalam sholat fardu menjadi rukun dari sekian rukun-rukun sholat. Hal ini karena Allah perintahkan dalam Quran, antara lain dalam Al-Baqarah 238, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan kunut, penuh khusyuk. Allah perintahkan berdiri, qumu, berdirilah dalam sholat. Dan itu berdiri dalam sholat, makna ayat dengan kesepakatan para mufassirin semua. Hadis Imran bin Husain menyebutkan, kanat bi bawasir, kata Imran, aku punya penyakit bawasir, ma'ruf di azakumullah di belakang. Fasa'altu Nabi SAW anis salah, maka aku tanya Rasul tentang sholatku. Faqala, maka Rasul katakan, sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Sholatlah dengan berdiri. Itu yang pertama Rasul sebut, karena itu perintah Allah. Fa'illam tastati faqa'idan, kalau kamu gak mampu berdiri, baru kamu duduk. Fa'illam tastati fa'ala jam, Kalau kamu gak mampu, maka dengan berbaring di samping tubuhmu. Berdiri dalam sholat, ijma' para ulama sepakat menunjukkan itu fardu di dalam sholat wajib, selama orangnya mampu, bisa berdiri. Menukilkan ijma' itu banyak imam, Ibn Abdul Bar, Ibn Hazm, Nawawi dan yang lainnya rahimahumullah. Itu kalau sholat fardu, sholat wajib. Adapun kalau sholat sunnah, adapun kalau itu sholat sunnah, maka berdiri untuk sholat sunnah tidak wajib. Tidak wajib. Kalaupun kamu mampu berdiri, boleh kamu lakukan dengan duduk, berdasarkan hadis Imran Ibn Husain juga. Aku tanya Rasulullah SAW tentang sholat orang dalam keadaan dia duduk. Rasul katakan, man sholla qa'iman fahuwa afdol. Kalau dia sholat berdiri, itu lebih afdol baginya. Wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Kalau dia duduk dalam keadaan dia mampu berdiri, maka dia mendapat setengah pahala orang yang sholat berdiri. Wa man sholana iman falahu nisfu ajril ga'id. Dan yang sholat dengan berbaring tidur, maka dia dapat setengah bagian dari sholatnya orang yang duduk. Begitu pula dalam riwayat Aisyah, anna Rasulullah SAW kana yusalli jalisan. Terkadang Rasulullah sholat dengan duduk, sholat sunnah. Hadis-hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa dalam sholat sunnah tidak wajib untuk berdiri, tapi afdol. Ya, kalau orang mau melakukan dengan duduk ya tidak diingkari, hanya saja berkurang pahala baginya kalau dia mampu untuk berdiri. Dan itu ijma' juga, kesepakatan fuqaha seperti Nawawi dan Ibnu Qudama menukilkan, kalaupun bahkan dia mampu berdiri dalam sholat sunnah. Perkara yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan berdiri adalah berdiri dengan tegak, dengan sempurna. Ini maksud berdiri adalah berdiri dengan tegak, berdiri sempurna. Tidak masalah kalau ada sedikit membungkuk pada posisi berdirinya, agak sedikit membungkuk, menurun posisi tubuhnya. Dan itu kesepakatan madzhab, pada semua madzhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, qala ana a'lamukum bi sholati Rasulillah. Kata Abu Humaid, aku yang paling tahu dari kalian tentang sholat Rasul SAW. Qalu fa'arid, kata mereka, coba tunjukkan. Qala kana Rasulullah idza qama ila shalah i'tadala qa'iman. Ini syahidnya. Kata Abu Humaid, Rasulullah SAW jika sholat beliau berdiri tegak, berdiri sempurna. wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi, kemudian beliau angkat kedua tangannya takbiratul ihram sejajar dengan kedua bahunya.
Bahu ini. Allahu akbar.
Sampai di sini karena syahidnya ini. Intinya seperti kata Abu Humaid, berdiri tegak. Itu yang dimaksud posisi berdiri di dalam sholat. Dan masuk kepada keumuman apa yang Rasul sebutkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Disebutkan demikian kenapa? Karena yang namanya berdiri ma'ruf apa yang dimaksud dengan berdiri, sehingga kalau orang itu sampai pada posisi di mana sudah bisa dikatakan tidak berdiri tegak tanpa ada udzur padanya, ya bukan berdiri lagi namanya. Posisi terlalu turun, membungkuk, hampir mendekati rukuknya misalnya, itu juga berdiri namanya. Makanya tadi madhahib, empat madhab sepakat, kecuali kalau itu ringan, ini sedikit turun, labas. Kalau sedikit merunduk. Tapi terlalu turun dan merunduk sampai orang melihat sudah bukan posisi berdiri yang semacam itu. Bukan posisi berdiri yang tegak. Makanya yang mereka sebutkan berdiri tegak sehingga tulang-tulang punggung itu semuanya tegak lurus berdiri. Posisi itu yang dimaksud karena memang penting, karena berdiri tadi dalam sholat fardu wajib hukumnya, bahkan rukun. Makanya perlu diketahui itu. Terkait itu fuqaha membahas pula berdiri mandiri. Ngerti mandiri? Apa? Bersendirian. Sendiri tanpa bantuan. Dengan berdiri dengan bantuan sesuatu atau berpegang atau bersandar pada sesuatu. Semula bagi yang berkemampuan, yang punya kemampuan, punya kesehatan, kekuatan, maka yang wajib bagi dia berdiri mandiri. Berdiri sendiri. Berdiri tegak tadi sendiri dalam sekali lagi sholat fardu. Dalam sholat fardu. Dengan demikian tidak dibenarkan, tidak dibenarkan dalam sholat fardu kalau berdiri dia bersandar kepada sesuatu. Apa batasannya bersandar kepada sesuatu? Mereka sebutkan jika seandainya sesuatu itu diambil dia akan jatuh, menunjukkan dia gak mandiri sudah. Misalnya itu kursi ini, dia buat sandaran ini sambil berdiri, seandainya kursinya diambil dia jatuh. Berarti betul-betul dia bertumpu pada kursi ini, gak mandiri berdirinya. Demikian madhab Malikiyah, Hanabila, Imam Ahmad, dan salah satu riwayat di madhab Syafi'i menunjukkan gak boleh kalau berdiri dia tidak sempurna, bertumpu pada sesuatu di mana jika diambil itu dia jatuh. Berarti bertumpu penuh dia, bertumpu penuh pada sesuatu itu. Kenapa demikian? Ya posisi dia seperti orang enggak berdiri kalau sudah seperti itu. Terbukti ketika diambil jatuh sesuatu itu. Intinya tadi bahwa berdiri yang dimaksud di dalam fikih adalah mandiri tanpa bantuan sesuatu bertumpu padanya. Dari situ yang ulama kita sebutkan hukum berdiri sholat di atas kendaraan. Kalau itu dalam kemampuannya, semisal dia di kapal laut, di safinah, maka itu yang wajib baginya untuk berdiri. Dan itu madhab jumhur Malikiyah, Syafi'iyah dan yang lainnya, termasuk Hanabilah, Ibnu Hazm, di atas kapal laut. Karena Allah menyebutkan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Sementara kamu mampu untuk berdiri, apalagi sekarang kapal dengan kemewahan dan fasilitas yang memadai, orang bisa tenang dengan berdiri seakan-akan seperti di darat tuh nih. Bahkan ada musolanya sendiri atau mungkin di bilik yang dia sewa. Al-muhim, ketika itu mampu untuk dia lakukan, itu yang wajib untuk dia berdiri. Dan Rasulullah SAW juga sebutkan idza amartukum bi amr fa'tu minhu mastata'tum, kalau aku perintah kalian sesuatu maka lakukan itu semampumu, selagi kamu mampu maka lakukan. Itu yang Rasulullah SAW perintahkan kepadamu. Hal yang serupa kalau ketika seseorang sholat di atas pesawat terbang, juga kembalinya kepada istita'ah, kemampuan memungkinkan, dan sama kondisinya sangat memungkinkan, apalagi di sebagian maskapai disediakan khusus memang musola di belakang untuk orang sholat dengan lega dan apa orang bilang sini selese untuk berdiri. Dengan tenang kamu bisa berdiri seakan seperti di darat, berarti kan mampu untuk dia berdiri. Makanya kembali seperti yang Allah katakan fattaqullah mastata'tum, maka itu kewajiban bagi dia. Penting karena sebagian orang, bahkan mungkin dikatakan mayoritas ya, awam, Allah yahdihim, menggampang-gampangkan, merasa ini kendaraan, ya sudah dia sholat di kursinya Allahu Akbar dengan duduk, padahal dia bisa berdiri. Dan berdiri itu wajib dalam sholat, sholat fardu. Mungkin dia bisa kok, kenapa dia harus duduk? Ala kulli hal, itu tanbih saja. Posisi dia di kendaraan yang semacam tadi. Perkara yang ke 4 saat dia berdiri, posisi dia berdiri, pandangan matanya hendaknya tertuju ke tempat sujudnya saat berdiri. Dan itu yang jumhur sebutkan. Dan riwayat banyak dari salaf. Saat posisi berdiri, pandangan matanya hendaknya tertuju ke tempat sujudnya. mereka sebutkan, ini fuqaha, karena itu lebih selamat, lebih menjaga orang yang sholat, lebih membuat dia tidak tersibukkan dengan yang lain, lebih menjaga kekhusyuan sholatnya. Mereka sebutkan karenanya diperintahkan untuk dia melihat ke tempat sujudnya agar pandangannya tidak kesana kemari, karena dari pandangan itu akan mengganggu kalbunya. Kalau dia kesana kemari melihat, akhirnya kalbunya memikirkan itu yang dia lihat, kekhusyuannya jadi kacau, rusak. Di dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Bani Adam menoleh atau matanya ke arah lain, sementara Allah di hadapannya saat dia sholat, sementara Allah ada di hadapannya saat dia sholat, begitu pandangannya ke arah lain, melihat kesana kemari, maka Allah katakan kepadanya, A'ila khairin minni ya bena Adam, apakah kepada selain aku, kepada yang lebih baik dari aku wahai Bani Adam? Ini kamu mau menghadap, apa kamu mau menghadap melihat kepada yang lebih baik dari aku? Allah enggak ridho ketika itu dia lakukan. Ala kulli hal, itu terkait mata dan pandangan saat dia berdiri. Posisi berdiri ini penting, dan tadi kewajiban dalam sholat. Sebagian ulama menyebutkan itu posisi paling penting atau paling mulia di dalam sholat, karena di situ ayat-ayat Allah dia baca. Di situ kalamullah, perkataan Allah dia baca, maka dia posisi termulia, terafdal. Ada sedikit khilaf, sebagian ulama lain menyebutkan lah posisi yang paling afdal, paling mulia dalam sholat, sujud. Dan seperti Rasul katakan, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah saat dia sujud. Ala kulli hal, ini atau itu, sekedar kita tahu pentingnya posisi ini saat berdiri. Perkara yang kelima, sampai pukul 12. Ya pukul berapa? Ya bebas itu, kita mulai jam berapa tadi? Sudah 1:30. Allahu Akbar. Tak terasa. Antum tak capek? Oh, dah antum. Lahana si royit. Atau kita selesaikan yang kelima ini, mungkin setelah itu istirahat. Perkara yang kelima adalah hukum takbiratul ihram. Hukum takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk fardu, kewajiban di dalam sholat. Dan itu madhab jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahkan ada yang menukilkan ijma', ada yang menukilkan kesepakatan ulama dalam hal itu. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah katakan, miftahus salah at-tahur, kunci pembuka sholat adalah bersuci, wudu. Kan Pak wudu enggak sah sholatmu. Wa tahrimu hat takbir, dan tahrimnya adalah takbir. Wa tahlilu hat taslim, dan menghalalkannya dengan salam. Artinya pengharamannya dengan takbir semula kamu boleh lakukan ini itu, tapi dengan takbiratul ihram ini haram bagimu untuk makan, untuk bicara, untuk bergerak, ini itu. Makanya disebut takbiratul ihram. Begitu kamu Allahu Akbar, haram sudah. Kamu gak boleh makan, gak boleh bicara, gak boleh ini. Itu yang dimaksud takbiratul ihram. Seperti dalam hadis Ali, itu pengharamannya sholat masuk kepada ihramnya, haramnya sholat. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW dakhala al-masjid. Rasul masuk masjid, fadakhala rajulun fa shalla. Ada seorang juga masuk sholat. Tsumma ja'a fa sallama ala Rasulillah. Selesai sholat, dia salam datang ke Rasulullah. Faradda Rasulullah alaihi salam, dijawab oleh Rasul salamnya. Faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Rasul katakan, kembali kamu sholat, ulangi, karena kamu belum teranggap sholat. Kembali orang itu sholat, lalu kembali ke Rasulullah salam, Rasul jawab sholatnya. Lalu Rasul kembali lagi katakan, kembalilah sholat karena kamu belum sholat. Tiga kali terulang. Maka orang ini katakan, ya Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan hak, aku gak bisa selain yang engkau lihat. Ya, sholatku seperti itu. Maka ajarkan padaku yang benar seperti apa. Qala, maka Rasul katakan, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika kamu hendak sholat, berdiri mau memasuki sholat, maka takbirlah. Takbiratul ihram menunjukkan itu kewajiban dalam sholat. Terkait takbiratul ihram ada beberapa perkara. Yang pertama, fuqaha menyebutkan tidak boleh terpisah jauh antara niat dengan takbiratul ihram. Tidak boleh terpisah jauh antara niat dengan takbiratul ihram. Ibnu Rushd menukilkan adanya ijma' fuqaha tentang hal itu, sepakat. Ya, diperkirakan kalau itu terlalu jauh ya enggak boleh. Misalnya maghrib jam berapa sini? 6:30 ya? Iya. Pukul 7. Azan maghrib pukul 7. Kamu pukul 5 niat, aku niat mau sholat maghrib. Atau pukul 6. Niat mau sholat maghrib, ya niat tadi mau menjalankan kewajiban sholat fardu, sampai azan dengan niat yang tadi pukul 5, pukul 6 dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, terpisah jauh. Itu yang dimaksud, yang tidak dibenarkan, gak boleh. Boleh kalau itu jedah waktu yang pendek, ini enggak terpisah jauh antara niatnya dengan takbiratul ihramnya. Perlu diingat, tidak disyaratkan mukoronah. Fuqaha tidak mensyaratkan, tidak menyebutkan termasuk syarat harus bareng. Mukoronah itu bareng, bersamaan antara niat dengan takbiratul ihram, dan itu jumhur, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabila. Hal itu karena memang tidak ada nas dalil yang menunjukkan disyaratkannya bebarengan muqaranah antara niat dengan takbiratul ihram. Takbir merupakan bagian di dalam sholat, maka perkara niat boleh bareng ada bersama takbiratul ihramnya, boleh pula kalaupun itu tidak bebarengan secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, bahwa hal itu yang dimaukan di dalam niat adalah membedakan amalan yang satu dengan amalan yang lain. Tadi wajib yang satu dari wajib yang lain, antara wajib dan yang sunnah, terbedakan dengan niat. Maka itu cukup bisa didapati kalaupun tidak bareng dengan takbiratul ihramnya, bisa didapati terbedakan ibadahnya, ini sholat duhur, ini asar, walaupun tidak bareng dengan, tidak bersamaan dengan takbiratul ihram. Makanya kalau itu diharuskan bareng dan sama, itu akan menyulitkan umat, memberatkan manusia. Makanya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka takbir dengan mudah. Gak ada satupun riwayat yang menunjukkan betapa mereka tampak sulit dan berat dalam takbir, dalam sholat. Gak ada. Orang akan terseret kepada was-was ketika disyaratkan harus bareng. Antum kalau dapati orang awam, Allah yahdihim, ya miskin mungkin karena salah asuh, didikan, karena dikatakan syarat harus bareng antara niat dengan takbiratul ihram, maka berat sekali. Mungkin antum pernah dapati di masjid-masjid orang, sebagian mereka Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, dibatalkan. Kenapa? Karena dia mendapati gak bareng antara Allahu Akbar, takbiratul ihram, dengan niat hatinya. Gak, harus sama, harus klop dan seiring, harus sama, pluk. Kalau enggak sah. Dididik seperti itu, sehingga betapa sulitnya dia melakukan permulaan sholatnya. Dia berusaha menyamakan Allah, berat sekali. Antara Allahu Akbar dengan niat harus nyatu gitu. Tersiksa dia. Sekali-kali Allahu Akbar batal. Allah, mungkin imam yang sudah rukuk dia masih bingung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memberatkan orang. Padahal tidak demikian Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ibadah yang mulia, ibadah yang agung berubah menjadi siksaan tersendiri ketika dikatakan antara niat dan takbiratul ihram syarat harus bareng dan sama. Tidak demikian. Al-Muhim itu terkait niat dan takbiratul ihram. Perkara yang ke-6, takbiratul ihram dalam sholat fardu, perhatikan, dalam sholat fardu disyaratkan untuk sahnya takbiratul ihram dalam sholat fardu harus dia lakukan dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram dalam sholat fardu harus dia lakukan dalam keadaan berdiri, dan itu kesepakatan madhab yang empat: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi tsumma qala Allahu akbar. Rasulullah kalau mau berdiri salat, berdiri tegak sempurna, beliau angkat kedua tangannya, kemudian beliau ucapkan Allahu akbar, berdiri. Beliau takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Makanya mereka katakan itu syarat sahnya takbiratul ihram dalam sholat fardu, dalam sholat wajib. Yang ketujuh, takbiratul ihram tidak teranggap kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Dan itu yang disebutkan oleh banyak salaf, termasuk madhab Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat Imam Syafi'i fil Qadim. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Dawud Al-Zahiri, Ibnul Qayyim, dan termasuk Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihim ajma'in. Tidak teranggap takbiratul ihram permulaan sholat kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Kembali kepada hadis Ali dalilnya tadi, miftahus sholah at-tahur, kunci pembuka sholat adalah bersuci, wa tahrimuhat takbir, dan pengharamannya yang masuk takbiratul ihramnya adalah dengan takbir Allahu Akbar wa tahliluhat taslim. Begitu pula dalam hadis Ali disebutkan annan nabiyya kana idza qama ila shalah qala Allahu Akbar. Rasulullah kalau berdiri memulai salat, beliau baca ucapkan Allahu Akbar. Begitu pula hadis Abu Humaid tadi, begitu berdiri sempurna, Rasul takbir mengucapkan Allahu Akbar. Juga dalam hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahu an, la tatimmu shalah li ahad minan nas hatta yatawadda fa yadh'u alwudu'a mawadhi'ahu thumma yaqulu Allahu Akbar. Rasul katakan gak akan sempurna sholat siapapun sampai dia sempurnakan wudhunya masing-masing sempurna, kemudian dia sholat mengucapkan Allahu Akbar. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah kepada A'rabi Badui, Rasulullah katakan idza qumta ila shalah fakabbir, jika kamu berdiri mau sholat takbiratul ihram ucapkan Allahu Akbar. Dan itu yang dinukilkan, diketahui ma'ruf dari Rasulullah, dari para khulafaur rasyidin semua, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, artinya fuqaha sebutkan kalau memang boleh selain dengan itu paling tidaknya pernah adalah dilakukan Rasul atau satu dari khulafanya, Abu Bakar, Umar, Uthman atau Ali, tapi enggak ada. Semuanya memulai sholat dengan Allahu Akbar, dan itu menguatkan bahwa takbiratul ihram tidak sah kecuali dengan lafaz itu. Karena juga yang mereka sebutkan kalau seandainya itu boleh, ya pastinya akan ada riwayat satu atau sekali saja. Nyatanya gak ada. Kemudian juga yang lebih menguatkan juga, lafad-lafad sholat ini tauqifi ya, terbatas. Hanya ada yang dinukilkan, yang diriwayatkan dari Rasul, para sahabatnya, itu yang diambil dan diamalkan. Gak boleh dengan ijtihad. Misalnya dikatakan boleh dengan selain lafaz takbir, misalnya Allahu A'zam, walaupun maknanya sama mungkin, Allah Maha Agung, Maha Besar. Allahu Ajal, tapi seperti mereka sebutkan tadi, takbiratul ihram tidak sah, tidak boleh kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Mungkin itu seputar takbiratul ihram, beberapa pembahasan, tinggal beberapa perkara dalam takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu posisi ke posisi lain dalam sholat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.